Radio Cerizo audigas al vi hodiaŭ mallongan eseon, verkita de unu instruisto profesoro por lerneja ĵurnalo kiu aperos en marto. Mi kaj Esperanto. Kiam mi estis lernanto en elementa lernejo, mi legis kolumnon pri elementa lerneano kiu salutas Esperante al fremduloj bonan tagon en la tagĵurnalo por geknabinoj. Mi sentis envion kaj emocion kontraŭ li, kiu fariĝis la kialon havi intereson al alilandaj lingvoj krom la japana. Mi ŝparis mian monatan moneton, kaj fine aĉetis la lernolibron Esperanto en kvar semajnoj, kaj komencis lerni per si mem. Kiam mi estis la dua jarano de meza altlernejo, mi komencis lerni la francan lingvon per radioelsendo kun mia amiko, sed ne finlernis ĝin pro okupiteco de preparo por ekzamenoj. Kiam mi estis universitata studento, mi agadis por la studenta organizo Rondo Harmonia, ĉesiginte membrecon de universitata orkestro, kaj fundis la Esperanto-rondon nomatan Cerva Rondo. Mi iris al multaj lokoj kaj amikiĝis kun lagantoj en Kioto, Avaĝi, Fukuoko, Kumamoto kaj tiel plu. Kaj poste mi laboris en ses lernejo ĝis nun kiel instruisto. Laŭ lernejo mi ricevis honorajn titolojn kiel folkloristo pro amo al muziko, komputilisto, korelingvisto kaj aliaj laŭ mia ŝato. Nacia lingvo estas baza, sed por interkomunikiĝi kun alilandanoj bona estas la lingvo, kiu estas egala al ĉiuj, facile lernebla kaj uzebla. Esperanto estas la plej bona. Antaŭjare kaj en ĉi tiu jaro mi partoprenis al la Esperantaj kunvenoj korea en Seulo kaj azia en Mongolio. Pli ol 200 homoj en pli ol 20 landoj parolas la saman lingvon kun malsamaj vestoj kaj vizaĝoj. Tio donis al mi emocion. Ni povas esti ĝentila kontraŭ aliulaj misuzoj, ĉar ankaŭ ni lernis tion en klopodo. Mi aŭskultis paroladojn, prelegojn pri scienco kaj kulturo, vidis akcion kaj diris mian opinion en fakkunsido. Mi parolis kun koreaj kamaradoj, samkiel longtempaj amikoj, ankaŭ en la japana kongreso. Mi volas, ke altlernianoj lernu Esperanton tre facila pli ol la anglan. Mi jam komencis son-elsendadon por prezenti japanan kulturon al la mondo. Fine, mi montras al vi kelklingvajn salutojn dankon. Esperante, koran dankon. Turke, esekur ederim. Mongole, barlsa. Fino de la eseo Mi kaj Esperanto. Radio Cerizo dankas por via pacienca aŭskultado kaj atendas viajn voĉojn.